crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Moj gost danas je protojerej Stavrofor, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, Vajo Jović.
Današnji svet je sve ono što nije hrišćanstvo, ako možemo da kažemo onako na prvi pogled. Ljudi su okrenuti uglavnom zadovoljstvima. Uvek se govori o nekim zadovoljstvima i na televiziji i na radiju. Kako se jedna hrišćanska porodica danas može uklopiti u svoje okruženje? Da li je teško danas biti hrišćanin u porodici i van nje?
Prvo, bez obzira što tako svet izgleda i što je svet u zlu leži, kako kažem samo pevač David, pored svega toga, opet ima mesta gde baš nije tako, gde je prisustvo istinskog i živog Boga i svetih anđela Boži i postoji istinskog duhovnog pokreta kod ljudi. To ima u svakoj pomesnoj pravoslavnoj crkvi. Mislim da nije sve crno, ima dosta svetlih tačaka, a mi upravo jesmo u takvom svetu koji u zlu leži, ali hrišćanska istina, istina božanska ljubav i dobrota treba da pobeđuje, zato je Hristos i sam došao i doneo evanđelju u svet kao svetlost svetu i svi mi koji smo se osenili tom svetlošću i tom božanskom istinom treba da podražavamo božansku istinu, njome živimo i da je propovedamo u svetu. I otud je naznačenje svakoga od nas pravoslavnih hrišćana, kako se i nazivali u ranoj hrišćanskoj crkvi, hrišćanima svetima. Znači, to je naš zadatak i naše naznačenje da budemo sveti i da svetlimo svojim dobrim primjerom, svojim životom drugima. Isto tako treba da svetlimo i ka našom bračnom slogom i ljubavlju i lepotom braka i lepotom porodice da budemo svetli sa drugima. I kad je reč o zadovoljstvima koje ste vi pomenuli od ovoga sveta, mislim da mi svi volimo zadovoljstvo i svi želimo da budemo zadovoljni, svi želimo da budemo radosni, samo radosni, ali kad je reč o zadovoljstvima, mi ne vidimo kao zadovoljstva koja su zadovoljstva od ovoga sveta, što bi podrazumevalo uživanje u materijalnom, u jelu i piću i nekim drugim zadovoljstvima koja bi bila grešna i u neskladu sa evanđeljem Hristovim, ali hrišćanin treba da bude istinski zadovoljan, čovjek koji živi u ovome svetu, zadovoljan s tim što stoji u Hristovoj istini, što stoji u Hristovoj ljubavi i da bude njom ponosan i srećan. Naravno, ne može da bude zadovoljan sa svojom grešnom prirodom i grešnim svetom u kome živimo, s tim se treba boriti i pobeđivati i samoga sebe, a pobeđivati i grešni svet u kome živimo. Kada je reč o oružjima i oruđima kojima se mi borimo ili da kažem branimo od grešnog sveta i od greha u njemu, to je u svakom slučaju naši najpre oružje ljubavi, dobrote i vrline. I Sveti oci nas uče da je potrebno za čoveka da bude strog i veoma strog prema samome sebi, a veoma blag i pun ljubavi prema drugima. Eto taj princip, ako bi primijenili i bračnim odnosima, on bi nam mnogo pomogao da svoga bračnog druga merimo drugim očima i da imamo drugačiji odnos, a isto tako i u našoj porodici. Što kaže Sveti apostol Pavle, slavom i čašću da činite većim drugoga.
Crkva Aleksandra Nevskog poznata je po tome da već da kažemo decenijima, godinama dolazi puno mladih ljudi, mlade okupljate i u misionarskoj školi i u drugim aktivnostima. Koji su to problemi sa kojima se mladi danas najčešće susreću? Te godine kada se mladi odlučuju na brak, pomeraju se sve više i više. Mladi se, nekako se čoveku čini, da li su spremni da prihvate odgovornost kada se kaže da se žrtvuju za drugoga. Danas dobar deo ljudi ne voli ni tu reč žrtva. Možda se može govoriti o ljubavi pre svega, a ne o žrtvi. Jer ipak ljubav sve pokriva, pa i žrtva bude lakša. Koji su problemi sa kojim dolaze ovde kod vas?
Pa osnovna misionarska škola i sveštenici koji su angažovani u misionarskom radu pri našoj crkvi ništa ne čine posebno, nego ono što su dužni da čine i nešto u oblasti veronauke, koliko možemo činimo, koliko nam naše parohijske dužnosti dozvoljavaju. I smatramo da je misionarska delatnost crkve, pored one bogoslužbene, odmah tu nešto što je veoma potrebno i da je potrebno za svaku generaciju, svakoj generaciji preneti istinu evanđelja i svo blago crkve koje ona ima, zato što su generacije uvek nove i iznova treba preneti večno staru i večno novu istinu evanđelja Hristovog. Zato što nema njive koja se sama okopava i semena koje se samo seje, evanđelje Hristovo treba ponovo posejati svakoj generaciji. Tako kroz misionarski rad pri našem hramu stekli smo prijateljstvo i kontakt sa mnogobrojnim ljudima, mladim, koji su prepoznali te aktivnosti, zainteresovani su, jer osjećaju iskuženu ruku s naše strane za pitanja vere i života u veri. I u tom kontaktu sa mladim ljudima mi smo primetili i mnogo lepih i dobrih i uzvišenih stvari i dinamike i pokreta u interesima za pitanje duhovnog života, ali isto tako primetili smo i mnogo problema koji je opterećen savremeni čovek bez obzira na godine starosti. Kad je reč o mladima, oni imaju zaista mnogo problema i možda bi o svakom problemu trebalo govoriti na posao, koji vas problem konkretno te interese.
Pa eto, vi izaberite šta je to što bi se moglo reći da su najčešći problemi mladih, zbog čega recimo ne stupaju ranije u brak.
Vidite, interesovanje za pitanje braka i pitanje porodice je sve manje na teritoriji Srbije, a nažalost izgleda i u celom svetu. U patrijarhalnom i starom vaspitanju, kako je naš narod vekovima počivao, smatralo se da postoji određen proces u odrastanju čoveka, a sve to bilo utemeljeno ipak na pravoslavnom hrišćanskom pogledu na sveti život. To je naše detinjstvo, zatim uzrastanje, mladalaštvo i čin napunih godina starosti. Ljudi su, zapravo mladi ljudi su se ženili ili udavali. Ja sam iz seoske porodice, iz Semberije, znači iz Podrinja, i nas je bilo 60 u kući. 5 braće i imam jednu sestru. Kada je sestra napunila 18 godina, smatralo se da su to najbolje godine kada ona treba da se uda i već treba da se uda. Pošto se ona nije udala do 22. godine, u 22. godini mi smo svi bili ozbiljno zabrinuti, naročito roditelji, zašto se ona nije udala, i ona je prelazila u kategoriju starije devojke. tako je bilo onda. Sada se to tako brzo promijenilo, a to su, na primjer, godine 50. i 60. Sada manje više svi žele visoko obrazovanje, studiraju i mladići i devojke. Samim tim kod nas je tako uspostavljen školski sistem, nije moguće ostvariti brak i studirati. Pa se ta granica pomerila do završetka studija, kad se završe studija. A pošto su djeca bila angažovana oko studiranja, onda oni nisu imali dovoljno mogućnosti da posvete pažnju izboru bračnog druga. Pa su onda sad odvojili vreme posle završetka fakulteta da sad nađu sebi devojku i mladića za koga će sudati ili oženiti. Tako da se ta granica pomerila negde do od 27. do 30. godine, kad bi nekako trebalo neko da ostvari bračnu zajednicu.
Pa zanimljivo, evo tu da vas prekinem, da čak i roditelji pa i majke nekako, ako već tako, uvek mora čovjek da se opredeljuje, da su na strani tih savremenih tendencija. Pa kažu, neka, ne mora ćerka da se uda, neka malo proživi. Šta bi se o tome moglo reći?
Pa, naši roditelji su u nedostatku pravoslavnog hrišćanskog vaspitanja i pošto sami nisu utemeljeni na poznanju svoje vere i na tim istinama života, onda ono što dolazi putem televizije i sredstava javnog informisanja i što negdje stoji u informacijama o raznim sredstvima informativnim, onda to dolazi kao stav prema braku i porodici. I danas tu ima mnogo iščišenja, zato što tu ti stavovi o mladima, o braku, porodici, o seksualnosti, o stavu prema muži, prema ženi, prema samopoimanje života u bračnoj zajednici, sve je to doživjelo jednu veliku kritiku. Naime, novi savremeni svet, on je utemeljen na osnovama sekularnim, znači osnovama obesvećenog života, života bez Boga, gde je čovjek na osnovu ljudske filosofije i pogleda na svijet i život, gde su mešale razne filosofije istočnjačke i zapadnjačke, stvorio svoj stav prema svijetu i životu. I on je u dobroj meri hedonistički i potrošački svijet. Taj potrošački svijet traži da sve proguta, sve pojede, sve potroši i da sve zgrabi što je god moguće od ovog svijeta i života. Interesantan je bio jedan grafit ovdje u Beogradu koji je bio ispisan na jednoj fasadi, ovako kaže: život je kratak, grabi batak. To je ta prava epikurejska filosofija života, gde nema nimalo hrišćanskog poimanja u svesti čovjeka, nego gdje je sve što je od ovoga svijeta našlo svoje mjesto. Tako da mladi ljudi koji nemaju hrišćansko vaspitanje, ako ga nisu nasledili u svojoj porodici, a kasnije se nisu sami zainteresovali da se utemelje na tome, oni naravno prihvataju ono što je prisutno, onako kao jedna kolotečina života, i tako se ponašaju. I onda, naravno, da treba da posvete sebi, da treba malo da uživaju, jer nisu se nauživali sveta i života. To su promašaje, šta ima da se nauživa sveta i života. To je jedna ljudska glupost. Čovjek jednostavno treba da živi i treba da ima jedan svoj stav na kome će on da utemelji sebe i svoj život i šta je njemu smisao njegovog života. Mislim da danas svijet pati zapravo od besmisla života. i prati od nepoznavanja cilja i nepoznavanja suštine šta on hoće, nego on je samo upao u kolotečinu života i upoznao se u njoj i bila dobra meta za sve one koji žele da zloupotrebe čovjek na svaki način.
Danas je mladima, tako može to jednostavno se kaže, sve nekako ne izvolite više, kao da stida nema. Znamo da su rekli duhovnici, kad nestane stida, nestaće i sveta. Mladi su danas skloni promiskuitetu na toj, pa često je to i roditelji teraju. Kako se može na neki način boriti protiv toga da bi se očuvala čistota čovekovog tela i duše?
Nikakvim zabranama i nikakvim dekretima i aktima to nije moguće postići i crkva ne može da napiše akt, ni patrijarh, ni nadležni episkop, niti sveštenik da kaže ovo je pravilo po kome se imate svi ponašati, pa izvolite od danas tako. To je nemoguće, to može čak da izazove i kontraefekat i da izazove i mrežnje prema crkvi. Ja smatram da je potrebna jedna opšta misionarska delatnost crkve, znači propoved evanđelja, i da je potrebno ljude oduševiti za jedan drugi način života, za hrišćanski način života, jer je on mnogo lepši.
Kako danas oduševiti? Na koji način? Šta reći mladima? Šta vi govorite mladima ovdje kad dođu na ispovest u besedama?
Oduševljavanje mladih treba da bude na način što bismo propovedali reč Božju i rekli Hristovu istinu i pokazali lepotu Hristovih reči, koje su mnogo bolje od onoga što oni mogu da nađu na ulici, u diskoteci i na drugim mestima. Da ljudi vide da su one smislenije i da su one bolje i da su one korisnije za njih i za ovaj svet i za večni svet. A onda i sam misionar, zapravo propovednik i svedok reči Božije, treba i onda bude svedok u svome životu, kako bi na taj način njegov lep i uzvišen život bio potpora i utemeljenje onoga o čemu on govori. I mislim da u tom smislu imamo danas dosta zaista i dobrih episkopa i monaha i sveštenika, pa ako hoćemo i laika koji već žive lijepim uzvišenim hrišćanskim životom i koji su dobri misionari, dobri propovednici. Kao pokazatelj da je to istina jeste i to što sve više imamo mladih ljudi u crkvi i što imamo sve više oduševljenih ljudi za jedan istinski hrišćanski život, pa i život u braku i u porodici temeljen na Hristu. Iz iskustva ću vam reći da ljudi koji su vezani na primjer pri našem hramu Svetog Aleksandra Nevskog za crkvu i za život u veri, koji su prisutni na bogosluženjima, koji čitaju Sveto pismo, proučavaju znači evanđelje, duhovnu literaturu, imaju duhovni kontakt sa sveštenikom, ispovedaju se i pričešćuju se, takvi mladi ljudi, oni se zaista tako rado opredele za bračnu zajednicu. Kad uđu u bračnu zajednicu, oni su jedan dobar primjer i drugima kao propovednici lepote braka. Imaju jednu istinsku bračnu vernost, zatim rađe i deca onoliko koliko je Bog dao, drže crkvene postove, decu privode u hram i žive jednim lepim crkvenim životom kao jedna mala crkva, što kaže se tamo za Pavle, za porodicu. I iako ti mladi ljudi imaju mnoštvo materijalnih problema, iako možda nisu zaposleni, iako nemaju rešen stambeni problem, pitanje da li ima dovoljno hrane i dovoljno odeće, oni ne ropću, nego strpljivo nose svoj krst i svoje breme. Ali oni nisu otišteni, nisu tužni, nisu ljudi izgubljeni, nego su oni radosni i oduševljeni ljudi. I oni radosno žive tim životom. Shvatajući da je život istovremeno i jedna neprestana žrtva, neprestano davanje i jedna neprestana borba. I mislim da i naši roditelji i svi mi treba da učimo ljude da je život u ovome svijetu jedna neprestana borba i na duhovnom i na fizičkom planu. I svi roditelji, mi roditelji koji živimo tako da deci sve dajemo, da mu mi sve obezbedimo, da mu mi obezbedimo sve školovanje do kraja, da svako platimo do kraja sve, da mu mi nađemo posao, da mu mi rešimo stambeno pitanje, pa šta će onda raditi? Mi pravimo znači jednog nesposobnog čovjeka koji je bacio svo oružje i nema ništa čime da se borio, a istorija svoga starog oca i starom majku da voji izmed njega. Pa to je nekorisno za porodicu. To je jedno loše vaspitanje. Kao i roditelji koji su i djecu navode na greh bluda i sami ih upućuju da žive tako. Ali ja u ovom momentu istinski stvarno ne osuđujem te roditelje. Ali kažem da oni greše. Jer su i ti roditelji pre žrtva nečija. I oni su žrtva nečije filosofije. Da li je to materialistički pogled na svijet i život, ali ne, neka filosofija koja je došla sa strane i tako dalje. Oni su znači sami žrtva i pošto sami žrtva, oni u tome i drugo ne znaju. Oni upućuju svoju djecu tako da krivo žive. Znači oni su naučeni da krivo žive. Mislim da treba to da ispravi. Jedan je otišao mladić u Hilandar i tamo bio u Hilandaru i šta god on uradi, ona kaže nemoj tako, već ovako. Onda zatvori vrata, kaže nemoj tako, već ovako. A ovo me dosadilo, pa kaže ovdje, kaže sve obrnuto nego kod nas u Beogradu. Kaže nije sine sve obrnuto nego kod nas u Beogradu, nego ste, ovo je pravilno, a vi ste krivo naučeni. Treba da se naučimo pravilnom načinu života. Svijet može da nastavi ovako da živi hedonistički, potrošački, da grabimo sve od ovoga svijeta i života, ali mi ćemo sve pojesti, sve potrošiti i mi ćemo sebe istrošiti i poslije ćemo ništa. To je nekoristan život i za večnost, nekoristan život i besmislen i za ovaj svijet. Propašćemo i za jedno i za drugo.
Kad kada mladi stupe u brak, pretpostavljam da i vi ovde imate primere, dešava se, pa sada ne generalizujemo, ali relativno često, da ne prođe ni par godina, već se razvode. Kada dođu ovde, ako dođu kod vas po savet, nekako čovek ponekad i ne vidi zbog čega se razvode, ali neka netrpeljivost postoji, kao da niko nikog ne čuje. Šta im vi savjetujete? Kako da očuvaju tu bračnu zajednicu, jer je ona osnova čovekovog života, čovek nije stvoren da živi sam uglavnom. Naravno, ako se ne odluči da bude monah ili tako.
Ljudi koji dolaze kod nas sa namerom da zaključe svetu tajnu braka, onoliko koliko možemo, mi ih poučimo u toj istini. Međutim, mi sveštenici najviše volimo da venčamo one koji su već u crkvenoj zajednici, koji su ljudi koji se ispovedaju, pričešćuju, koji su na bogosluženjima i takvi koji imaju hrišćansko vaspitanje. Njihova bračna zajednica je čvrsta i ona ima svoje uporište na Hristu i na istini Evanđelja. I retki su slučajevi razvoda braka ljudi koji žive istinski životom crkve.
Što ne znači da oni nemaju probleme, jel?
Da oni imaju mnoštvo problema i oni imaju probleme kao i svi drugi ljudi. Istim se tramvajom vozimo, u istim prodavnicama kupujemo, na istoj pijaci vršimo pazar, u istom gradu živimo sa svim problemima isto kao i svi drugi ljudi. Možda čak imamo i više zato što smo pozvani na istinu, pravdu i dobrotu i ljubav, ako je malo u ovome svetu ima, a treba je svedočiti. Oni ljudi koji nisu vaspitani u veri, vrlo često, možda tako patrijarhalno i iz nekoga noblesa žele da pristupe svetoj tajni braka, zato što su uglavnom sad svi koji se građanski venčavaju, a pravoslavni su hrišćani, po poreklu i kršteni su, oni žele da osim građanske registracije na opštini, da stupe i u crkveni brak svetom tajnom venčanju. Takvi ljudi koji su nepripremljeni, oni vrlo često zbog neke euforije ili tako zbog drugih ili zbog nečega što je to sad popularno, kao što je ranije bilo popularno ne venčavati se u crkvi i nemati crkveni brak, toliko je sad obrnuto, toliko je popularno da se venčaju u crkvi. Ja ću vam samo navesti jedan primjer iz naše crkve kao jedan statistički presek da vam kažem da je 84. godine venčano 6, a 2004. godine venčano 146. Evo sad vidite kakva je razlika, koliko je veći interes za venčanje. Ali svi ti ljudi koji, mladi koji se venčavaju, oni nisu pripremljeni za svetu tajnu braka. Vi ne možete u jednoj komunikaciji ili dve ili tri, ne možete da nadoknadite ono što je iskušteno celi život, što ih nisu roditelji u detinjstvu naučili ili ih nisu pridali crkvi da ih crkva nauči. Znači potpuno su u odsustvu poznavanja svoje vere i takvi ljudi kad stupe u bračnu zajednicu su oduševljeni i verujem da oni lepo i preživljavaju svetu tajnu braka, da imaju dubinu doživlja i da se oni tome istinski raduju, ali ta njihova radost i oduševljenje koje oni imaju na svetu tajnu braka na venčanju, ona je kao ono seme evanđelsko koje je palo na kamen, ne, pošto nema nikakvog korena, onda je vrlo brzo ono umilo i iščezlo, osušilo se. I zato se oni kasnije razvode, samo oni koji su spremni da i posle svete tajne braka ostanu dalje u zajedništvu sa Svetom crkvom Božijom i da imaju sveštenika kao svoga duhovnika koji će i duhovno usućivati i voditi, oni istinski imaju dobre šanse da čuvaju svoju bračnu zajednicu. Jer velika su danas iskušenja. Ne smijemo ih podcjenjivati. Naročito za mlade sude na svakom mjestu. Eto tako smatram da razvodi brakova bivaju u najvećoj meri zbog nehrišćanskog načina života i nespremnosti da se žrtvuju jedno za drugo, da se žrtvuju ljubavi, u dobroti, da se žrtvuju podvigu i trebaju da budu pripremljeni u tom smislu da je bračna zajednica nešto u kojoj vi treba da dajete sebe za drugog. Ako ne shvate da je potrebno dosta strpljivosti, dosta smirenja, dosta praštanja i žrtve i za bračnu zajednicu, i za porodicu, i za bračnog druga, onda neće takva bračna zajednica moći opstati.
Ako dođu kod vas na ispovest pa se savjetuju sa vama, da li poslušaju, imate li neke lepe primjere da kažemo?
Svetotajna ispovest nije pogodna situacija za razgovore, tu čovjek ispovjeda svoje grehove i kaje se i čisti svoju dušu. Više bi za to bila prilika da kroz duhovne razgovore razrešavamo ta pitanja. Vrlo smo obradovani kad neki bračni par u nekoj maloj krizi dođe na razgovor sa sveštenikom i mogu vam reći iz iskustva i moga i mojih kolega, verujem tako i po celom Beogradu, mi smo sveštenici sačuvali mnogo brakova i ne samo ovdje u Beogradu nego svuda i po celoj našoj crkvi. Zato što ti brakovi koji su bili na putu raspada, uspjeli smo da zaustavimo i da sprečimo, da posavetujemo i mislim da je to nešto što je jako dobro za našu crkvu i za bračnu zajednicu. Ali onda gdje su problemi kulminirali, gdje nisu došli na vreme, pa je ovladala mržnja i nezadovoljstvo i gdje oni duhovno su precrtali jedno drugo, onda je to teško usaglasiti tu te bračne drugove i očuvati bračnu zajednicu. Kao i to su svoje vrste bolesti, kao i bolesti fizičke koje upate maka, niste se na vreme obratili lekaru, teško se zaceljuje.
Znamo da je rečeno da žene slušaju svoje muževe, da muževi opet vole svoje žene. Danas se to ponekad i ne razume. Ako se govori o nekoj poslušnosti, žene koje su emancipovane i mlade žene najčešće kažu zašto bi ja slušala sad kad ja isto tako znam što treba da uradim. Pretpostavljam da i kod vas dolaze opet na savete ili čujete takva razmišljenja, šta se tu može reći?
Pa feministkinje se bore za svoja ženska prava, ta borba ide do gluposti. Zapravo feministkinje bi trebala da znaju da je, da budu zahvalne Hristu, zato što je Hristo svojom naukom, evanđeljem izvršio najveću, eto da upotrebim tu reč, emancipaciju, njihovu reč kojima govore feministkinje. Ja ću reći najveće oslobođenje žene od svake vrste zavisnosti. Gdje je on rekao da nema Grka i Jevrejina, nema roba i gospodara, nema muškog i ženskog pola, nego su svi jedno u Hristu, gdje je pred Bogom istinski izjednačio sve i muški i ženski pol. I šta hoćemo više, šta žena više može da traži, gdje smo svi jednaki, znači Hristos nam o tome govori. Ali kad je reč o životu u praksi, onda tu ima neki darova koje ima muškarac, a žena ih nema. Ima nešto što žena ima, a muškarac nema. Konkretno, jeli, žena ima dar materice. Ona može da rađa i to je nju Bog blagoslovio. I to je njeno najveće pozvanje koje može biti za ženu. Da bude majka, da donosi decu na ovaj svijet, da ih rađa i da ih podiže. I dete se uzima najzdraviju hranu koja ima sve u sebi, majka doji dete i daje mu, znači, Bogom blagoslovenu hranu majčinskom mlekom, i ona ga time hrani. I zato se deca uvek u prirodi negdje i opštini celom svijetu je tako pojam majke doživao svoju apoteozu, zapravo on je kao obožan pojam kad se kaže majka u našem narodnom izrazu srpskom kaže, kad kažeš majka puno se ti usta. I primećujemo i kad odlaze sa ovoga svijeta ljudi da mi sve sluci koji zabranjujemo vidimo razliku u rastanku od majke i razliku u rastanku od oca. Uvek deca dublje doživljavaju rastanak od majke nego od oca. Pri tome, naravno, i otac i majka, oni imaju jednaku ulogu kod dece, ali mi ne možemo to da ne priznamo da je ta duboka vezanost između deteta i majke, da to je nešto što u prirodi postoji. Eto, to je taj dar. I samim tim darom majčinstva, žena je na neki način odredila svoj status u porodici i u društvu. Jer žena majčinstvom i rađenjem, ona je zapravo uvek u prirodi stvari vezana za kuću, za porodično ognjište, za gnezdo, jer tu ona podiže svoju decu. I ona obdelava i brine oko svoje deci, ona ih i duhovno i materijalno zbrinjava i podiže i uzrasta ih. A otac je u prirodi stvari nekako viđen kao onaj koji ostvaruje egzistenciju za tu porodicu. Danas je to malo drugačije, ali feministkinje se bore za to da žena bude u politici, da bude u parlamentu. Evropski parlament traže da bude 30% žena u parlamentu. Nemam ništa protiv toga, neka bude 30% žena u parlamentu. Ali postavljam drugo kontrapitanje. Kako će ta žena koja je u parlamentu, koja mora da iščita možda dnevno 1000 stranica da bi se pripremila da učestvuje na sednicama, na konferencijama, da brine o narodu ili koga zastupa politički, kako ona može da ima vremena za svoju decu kojih ima, kojih je rodila onoliko koliko je Bog dao od jednog pa do petog. Ona mora, znači, da prepusti nekome drugome da vaspitava i podiže njenu decu, to će biti babysitter, pazi kuće i neko možda od rodbine, da li su dedovi i bake, ali ulogu majčinsku u vaspitanju i podizanju dece ne može niko da nadomesti, ne može niko da zamijeni. I deca danas bivaju histerična, neurotična, vrlo često i umom poremete zbog toga što im nema voljene osobe, nema i njihove majke. Zato što se naručuju babe, dede, strine, tetke, iznajmljene osobe koja pazi dete. To sam sam video i bili smo sami u situaciji da nekad pozovemo nekoga da zameni majku da bi ona otišla na posao i videli smo da dete je duboko nezadovoljno, ono je počelo da grize svoju odeću od nervoze zato što nema majke. A kad dođe majka, dete buntuje prvi 15-20 minuta, neće da je primi, neće da razgovara sa njom zato što se osjeća povređenim jer je ostavljena. Što si me rodila ako si me ostavila? Feministkinje smatraju da žena treba da bude i u drugim sferama života, ne kao što je fabrika, da bude zaposlena ravnopravno kao što su zaposleni muškarci. Ali to nije moguće, jer je veoma teško da majka bude zaposlena i kod kuće u brizi oko dece i da bude istovremeno i u fabrici. A pri tome imamo i neko naše nasljeđe patrijarhalno, ili ne znam kako, ne vidim nazvao patrijarhalno, nego neko iščašeno, da žena mora sve da pomete u kući, da ona mora da opere prozore, ona mora da počisti kuću i još mora da pripreme ručak. Pa onda još treba da radi u fabrici ili da radi u, da bude zaposlena u parlamentu, da bude u politici i tako dalje.
U bolnici bilo
u bolnici, da bude medicinska sestra i da cijeli dan neguje bolesnike ili 8 sati, onda dođe kući i svi oni poslovi je čekaju. Pa izvinite feministkinje, ja mislim da u silnoj borbi za ženu da su stvari zapravo vi porobili ženu.
Tak i pak vo mirna Gospoda da se pomolime.
Gospodi pomiluj.
Zaštiti, spasi, pomiluj i začuvaj me Bože sa Tvojata blagodat.
Gospodi pomiluj.
Spomnuvajki ja presvetata prečista preblagoslovena slavna Владичица наша Богородице и секогаш Дева Мария.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Со сите свети, самите себе, со други си одно живот, на Христа Бога да го предадеме. И Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови.
Daru Božijem, čini mi se da prosto nekako u javnosti se i malo čuje, se i malo traži odgovor crkve o abortusima. Danas su abortusi toliko prisutni u našoj zemlji da je prosto situacija dramatična. Pretpostavljam da i vama dolaze žene i na duhovne razgovore i na ispovest, da kada već abortus urade da se kaju, to su i veliki psihički poremećaji, ali nažalost još uvek ima onih koji ne shvataju da je abortus ubistvo, čedomorstvo, kako se već kaže u crkvi. Šta se tu može reći?
Da, čedomorstvo ili abortus je veoma prisutno u celom hrišćanskom svetu. Interesantno da je kod muslimana to pitanje bolje rešeno ili oni manje, mnogo manje ima abortusa i sve da neku veoma malu brojku koja se obavlja na jedan tajni. Evo i pitanje abortusa i čudomorstva jeste takođe izraz krize života u veri ili života po veri. Mislim da je isto dobro nehrišćanskog načina života i nemanja pravoslavnog pogleda na svijet i život jeste nešto što proizvodi između ostalog i čedomorstvo i abortus. Kako se propoveda taj potrošački i uživački hedonistički način života, nešto što propraćuje takav način života, slobodni život, jeste u stvari i abortus. Nimalo ne osuđujem ljude koji su učinili čedomorstvo i abortus, zato što smatram da treba imati ljubav prema svakom. I ja mislim da su to ljudi koji žive u životnoj zabludi, što sami nisu osvešćeni šta je svetinja života i što da nisu sami osvešćeni da je blud i preljuba nešto što je neblagosloveni način života koji Bog ne blagosilja, jer još u starom zavetu Gospod je zapovedio da ne činimo preljube, što je Gospod Isus Hristos u novom zavetu potvrdio i kao i novozavetnu zapovest, staru i novozavetnu zapovest, i znači jednu aksiomu, večno vredno. Mi nismo još ni svesni duboko šta i koje deformacije proizilaze iz kršenja te zapovesti Božije, znači preljubu, ali vidimo da iz kršenja te zapovesti Božije upravo imamo, evo ovo, imamo abortuse, jer mlade generacije koje nisu benski pripremljene, nisu u pravoslavnoj istini života, oni smatraju da je taj slobodni život u oblasti seksualnosti nešto prirodno i normalno. Koliko je to postalo nešto prirodno i normalno bez ikakve kritike, vidi se iz toga što, na primjer, jedna devojka iz prve beogradske gimnazije, ona kaže u duhovnom razgovoru, kaže da je ona devstvena, ali da ona svojim prijateljicama ne smije reći da je ona devstvena, zato što bi oni nju proglasili da nije normalna i da je ona luda. To znači da je bludničenje nešto prirodno i prirodni način života i da to treba da čine svi. Čak i neki roditelji nastoje na tome da svoje djecu upućuju da oni kad dođu u doba mogućnosti telesne za seksualnost, da to čine. Jer smatraju da će djeca biti frustrirana, da deca ne odgajaju se kao normalno i prirodno.
Pa često to savjetuju i psiholozi i psihijatri, slušamo to po mas medijima.
Pa eto, to slušamo i svake novine, kad pogledamo vidjet ćemo takve istične preporuke. Tako da nije samo reč o obludu i preljubi između muškarca i žene, nego i sada, nažalost, sve u tom pravcu ide i dalje, jer gde je muželožništvo i lezbejstvo, također se preporučuje i veliča se, i u tom smislu mnoge akcije se preduzimaju, i čak i po novinama i po televiziji se i preporučuje, a ne smete ništa javno da kažete protiv njih, jer su povređena ljudska prava određenih grupacija. Biblijski gledano jasno se govori da je brak sve za muže i žene, i da je to najprirodnija zajednica, ona koja je Bogom blagoslovena. A ljudi su pozvani da žive u čistoti, kako u čistoti duhovnoj, tako u čistoti i telesnoj. Znam da je danas mnogo teško mladima da se očuvaju u čistoti tela, da se očuvaju od buda, zato što se to propoveda svuda i na svakom koraku. Ali ako bi čovjek ojačao u veri, ako bi on sebe utemelio u veri, ako bi čovjek držao zakonite postove, ispovedao se i pričešćivao i čitao Sveto pismo i čitao duhovne knjige, onda bi on samim tim napravio jednu pretpostavku za lep duhovni život, a samim tim i za telesnu čistotu, za očuvanje svoje telesne čistote. Jer mladi danas u druženju sa mnogobrojnima u svojoj školi i na fakultetu naravno primaju razne utjecaje, pa čak i oni koji su ljudi koji su iz crkve, i oni su u velikim iskušenjima, zato što im je društvo tako u kojem žive. I devojke i mladići koji treba da ostvare bračnu zajednicu, oni ne mogu samo da je ostvaruju sa ljudima, ako se radi o nekome koji živi u veri, ne može baš da uvek nađe čovjeka koji je također crkva, nego nađe ga i na drugom planu, koji nije živio takvim životom. Ali mislim da je jako dobro da ti koji su živjeli necrkvenim životom promene se. Mi imamo dosta slučajeva takvih gdje ljudi jesu bili ranije vinovnici takvog načina života i živjeli su gre lude i preljube i raznih drugih grehova, ali su poznanjem lepote hrišćanskog života oduševili se njome i postali drugačiji ljudi i počeli da žive drugim životom. To su ti naši pokajnici, oni koji su spremni da se promene i istinski su se promenili.
Da kažemo nešto i o vaspitanju dece. Danas je teško vaspitati dete u hrišćanskom duhu. Obično deca nedeljom kada je sveta liturgija idu na raznorazne treninge. Viđamo ih sa torbama kako odlaze ujutru u sportske sale. Takođe se uvek postavlja pitanje, roditelji, kad je dete malo, svakako sluša roditelji, ali kad malo podraste, da li na silu dete dovesti u crkvu ako već neće da ide samo, nema tu naviku? Kako danas vaspitavati dete u hrišćanskom duhu? Na televiziji uveče su dostupni zaista strašni sadržaji, kad cijela porodica sedne, mnogi puštaju decu da to gledaju, ni ne paze šta deca rade, nego da računa o njima.
Kao što u pedagogiji nema udžbenika napisanog jednom za sva vremena, tako ni u vaspitanju nema recepta koji bije jednom za sva vremena. I svaki recept koji bi bio za jedno dete nije za drugo dete. Roditelji zaista sami treba da imaju dosta mudrosti i dosta duha i osjećanja da znaju kako će podići svoju decu, a da budu pri tome istinska deca Božija, da budu zdrava i duhom i telom, da budu moralna, da budu ljubitelji istine, pravde, dobrote i ljubavi, da budu ljubitelji Boga, da budu ljubitelji ljudi. To je ne samo danas, to je bilo uvek teško. Ali mislim, ako se sami roditelji utemeljeni veri, da će oni uspevati lakše to da učine nego oni drugi koji to nisu. Ali tu nam je crkva i tu nam je sveštenstvo i tu su nam mnogobrojni dobri ljudi. Tu su nam na mnogobrojne duhovne knjige na temu vaspitanja i podizanja dece, gde bismo mogli da uzmemo dragocene informacije i da nam bude to pomoć kako da podignemo naše dete u veru. I pri tome, i kad dobijemo sve te informacije kako da to prenesemo na svako dete na poslije, jer su ta naša deca koja mi imamo svako različito. U osnovi stoji da deci treba posvetiti, znači, ljubav, ali ne dati im ludu ljubav u kome će roditelji biti u potpunosti žrtva svoje dece u smislu da im obezbeđuju nepotrebne stvari, da im kupuju nepotrebne igračke, da ih uče nepotrebnoj nauci, da ih zabavljaju nepotrebnim igrama i da im sve materijalno obezbeđuju, naravno da im daju mnogo novaca, s čime se ne zahvali. Dobar je priručnik Milice Novković. Dobri su mnogobrojni drugi priručnici koje je crkva nudi, ima ih mnogo, mogu da se kupe na kioscima u crkvi i da tako zajednički uz te knjige, uz sveštenike, uz dobre brakove i porodice, gdje već vidi se da su djeca lijepo vaspitana, da to znači dobro ide, da uzmemo te dobre primere i da se malo i posavetimo sa drugima. Mislim da ništa ne treba natarivati djecu, pogotovo na pobožni život i na veru. Vera je uvek nešto što je stvar slobode i slobodnog opredeljenja za veru. Opet kažem, da oduševimo za pitanje vere. Možda je za roditelje najbitnije u vaspitanju i podizanju djece dobar lični primjer. Mi roditelji nekad smo frustrirani za neke naše neuspehe što nismo uspeli u našem životu i želimo sami da to sad kroz našu decu sve učinimo i popravimo. Nemojmo ispravljati svoje greške kroz decu, nego da mi živimo jednim lepim i pravim, istinskim, dobrim životom, da deca gledajući naš dobar život sami sprovode to što mi činimo. Roditelji su vrlo često u raskoraku, zato što roditelji pročitaju iz knjiga ili nešto sami po svom umu žele deca da žive tako, a oni to sami ne važe. Konkretno, na primjer, roditelji žele da im deca budu pobožna, ali oni nemaju ni jutarnje ni večernje molitve, niti idu u crkvu, niti se ispovedaju, niti se večešću. Pa kako će deca da se nauče pobožnost? Oni žele da deca budu bogoljubiva, da deca budu moralna, a kako će biti moralna ako nije to nasledilo i videlo u svojoj porodici? Žele da budu deca poštena, a pritom roditelji gde god mogu, kakav mali predlog učene, financijski, materijalni, ne zaobilaze. I deca gledaju šta, kako se i šta radi u kući. Želimo da volimo ljude, a pritom su predmet ogovaranja i naša braća i sestre, i roditelji, i prijatelji, i oni koji nam dolaze u kuću. Sve ih ogovaraju tata i mama, a želimo da deca nikuda ne ogovaraju i da budu dobro prema svima. A jasno, to je autogol. Znači, dobar primer, i ako se radi o pobožnosti, znači decu svoju da polako s ljubavlju da ih pripremimo i da ih dovodimo u crkvu na bogosluženje, onoliko koliko deca mogu da učestvuju. To može biti pred kraj bogosluženja, ako su deca mala, mogu da budu i oko crkve, da si igraju u crkvenoj porti ili da za njih ima neki program u parohijskom domu i da se malo kratko uvedu u crkvu na bogosluženje, da se deca uče već od malih nogu da se polako ispovedaju i pričešćuju. kažem, ispovedaju, mene ništa ne ispovedaju, nego to je više da se tiče navika, već od 7. godine, da kao i on je nešto treba da ispovede, da bi se učili. I da se pričešuju, ali u pristupu pričešu, da roditelji naši prethodno pouče kako da priđu pričešu i da im kažu onoliko koliko dete može da primi na njenom nivou uzrasta, kako svetinju prima i šta to prima, da bude dete na neki način odgovorni, da zna da prima nešto što je uzvišeno i lijepo čitano, da osjeća određenu stranu poštovanja.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.